слушнува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов.
Ја слушате емисијата на радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Струјата ќе поскапи, но рестрикции нема да има. Како многуте функции за алтернатива ќе влијаат врз меѓуетничките односи? Што ќе се случува во Босна и Херцеговина по одлуката на Република Српска за преземање на надлежностите од владата во Сараево? Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Струјата ќе поскапи, но рестрикции нема да има, вели председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Евентуални рестрикции би направиле уште поголем проблем, вели тој. Од владата најавија дека поскапувањето на струјата нема да биде поголемо од 10%, но последниот збор за тоа го има Регулаторната. Почнува расплетот по кој ќе се знае за колку ќе поскапи струјата за домаќинствата од нова година. Државниот производител на струја ЕСМ денеска на петиот поред тендер на Еван Хоум ќе достави понуда за целосно 100% покривање на потрошувачката на струја на универзалниот снабдувач за првата половина од наредната година. Според информациите што ги објавија дел од домашните медиуми, ЕСМ ќе понуди струја за 41 евро за мегават час, што е за 13,5% поскапа од досегашната. Една третина од цената на струјата што ја платјаат граѓаните зависи од производствената цена. Во голема мера цената на струјата за домаќинствата зависи и од трошоците на електродистрибуција, компанијата во собственост на ЕВН која стопанисува со дистрибутивната мрежа, а најмалку од МЕПСО кој управува со далноводите. Во владата уверуваат дека поскапувањето нема да биде поголемо од 10%, но сепак крајниот збор ќе го има регулаторната комисија. Председателот на регулаторната комисија Марко Бислимовски вели дека тие ќе ги намалат или целосно ќе ги укинат маржите или профитите за енергетските компании и за поскапувањето на струја на граѓаните да биде што помало. Енергетските компании постојано се во фокус на јавноста поради вработување на роднини на функционери. Бислимовски е дециден дека никакви нови вработувања нема да влијаат на цената на струјата.
Со одлуката која што ја донесовме во 2021 година во јуни, бројот на вработени во МЕПСО како државна компанија се замрзнати со таа бројка во 2018 година. Ниедно ново вработување што се случувало и што би се случувало не е признаено. Така да тоа нема никакво влијание врз цената на електричната енергија.
Македонија на 9 ноември прогласи енергетска криза. Поради хаварија во рек Битола на почетокот на ноември, неколку дена не работеше ни еден од трите блока во најголемиот енергетски комбинат во земјава. Тогаш не работеше ни термоцентралата Осломеј зашто нема јаглен, ни ТЕЦ Неготино зашто немаше мазут. Домашна струја се произведуваше во скромните хидроенергетски капацитети, а Македонија беше принудена да увезува струја до 7 пати поскапа од домашно произведената. Тоа ги зголеми стравувањата од можни рестрикции на струја, но Бислимовски уверува дека рестрикции не се опција, зашто нема да го решат проблемот, туку ќе го направат уште поголем.
Кај нас негде околу 50 и кусур проценти од пазарот на електрична енергија либерализиран. И снабдувачите, кога ќе видат дека таа електрична енергија која што ја платиле нема да може да ја наплатат, апсолутно ќе ги раскинат договорите со сите потрошувачи и таа електрична енергија наместо во Македонија ќе заврши во соседните земји. И тек тогаш ќе имаме проблеми.
По набавката на јаглен и мазут, сега во функција се ставени и термоцентралите Осломеј, а наскоро и Неготино, а работат и два блока во рек Битола. Властите уверуваат дека со тоа ќе бидат задоволени потребите за струја во Македонија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Добиените функции за алтернатива да стане дел од власта нема да ги наруши меѓуетничките односи, велат аналитичари за Радио Слободна Европа, и покрај тоа што во јавноста распределбата на функциите најде на негодувања. Дел од јавноста смета дека етничките албанци добија премногу за влез во новата влада. Марија Тумановска.
Тоа што политичката партија Алтернатива на Африм Гаши доби неколку министерски и заменички места во министерства, како и менеджерски позиции во државни институции, како договор за нивниот влез во владата, предизвика доста реакции по социјалните мрежи. Реакциите се претежно од македонска страна, па така граѓани револтирано реагираа дека на Алтернатива и е дадено премногу како компензација за нивниот придонес во обезбедување на стабилно парламентарно мнозинство. Домашните аналитичари во овој договор препознаа политички пазар во кој најважен е личниот интерес и од кој најголеми губитници се граѓаните. Некои коментираат дека новите места предводени од кадар на Алтернатива ќе повлечат низа нови партиски вработувања со етнички предзнак. Но дали ваквото незадоволство кој македонската страна може да ги наруши меѓуетничките односи во земјава? Според професорката Мирјана Малеска, реакциите во јавноста дека на Алтернатива е дадено премногу нема да го загрозат меѓуетничкиот соживот во земјата.
Сепак не сме во една ситуација која може да ја загрози равнотежата во земјата, а тоа е да се поделиме на македонци и албанци, односно да речеме се обединат во парламентот македонците од СДДМ и ВМРО, ДПМН и сите што се да кажеме таму, нали, македонци, и да доминираат во секој поглед, нали, врз малци, оние што се во малцинство, а етничките малцинства, така да ги наречам, во парламентот. Таква ситуација не сме дошли и мислам дека и не можеме да дојдеме, барем не ми изгледа тоа веројатно.
Вели Малевска. И политичкиот аналитичар Джелјал Незири смета дека соодносот на министерски места меѓу етничките албанци и македонци нема да ги влоши односите, но сепак, како што додава, тоа би можело да прирасне во некаква агенда на некоја од политичките партии, што би можело да го искористи ова за добивање политички поени.
Веќе нито етничките македонци, а нито етничките албанци не мислам дека нивниот најлош кадар е најдобар во споредба со кадарот на другиот. Значи, се бара, верувам дека сите повеќето бараат, одгаѓаните бараат добри менеджери, транспарентни политичари, бараат луѓе што ќе имат слух за потребите на граѓаните, а етничката припадност станува се понезначајна во овој поглед.
Изјави Незири. Тој е убеден дека обичните граѓани знаат да препознаат дали некој кадар е професионален и квалитетен, без да го гледаат етничкиот предзнак, па во таа насока не очекува дека новите позиции или можни вработувања на едната или другата етничка заедница би предизвикале влошување на меѓуетничките односи. Покрај реакциите во јавноста, незадоволство од новата распределба на функциите покажа и помалите коалициски партнери во владата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Високиот представник на меѓународната заедница во Босна и Херцеговина Кристијан Шмид ги осуди радикалните политички активности и реторика откако собранието на Република Српска гласаше за заклучоците за пренесување на надлежностите од Босна и Херцеговина на ниво на Република Српска. Шмид повикува на диалог и не споменува санкции. Пренесува Гоце Атанасов.
Во изјавата Шмид наведува дека таквите активности биле закана за стабилноста на Босна и Херцеговина и ги подкопале изгледите на сите граѓани, вклучително и граѓаните на Република Српска. Осудувајќи ги актите усвоени од собранието на ентитетите на Република Српска во врска со преносот на надлежностите во областта на индиректното одарочување, правдата, одбраната и безбедноста, Шмид не спомнува санкции или употреба на овластување од Бон, според кои високиот представник може да наметнува или менува закони, одстранува избрани и именувани политички и други функционери. Наместо тоа, тој повикува на диалог. На седницата на собранието беше усвоена и декларација за уставните принципи на Република Српска, во која се прецизира дека сите закони наметнати од високиот представник се противуставни. Поранешниот висок представник Валентин Ицкор на крајот од јули забрани негирање на геноцид и воени злосторства. Обвинителството на Босна и Херцеговина за Радио Слободна Европа наведува дека ги следи активностите и случувањата во предметите од негова надлежност и презема мерки доколку се појави потреба од активности на обвинителството. Токму овластувањето на оваа судска институција заедно со судот на Босна и Херцеговина, Република Српска сака да ги пренесе од државата врз себе. Председавачот на председателството на Босна и Херцеговина Желјко Комшич веќе побара од обвинителството да поведе постапка против лицата кои ги донеле заклучоците. Тој изјави дека со тоа директно се подкопува уставниот поредок на државата. Касим Трнка, професор по уставно право за Радио Слободна Европа, изјави дека се уште формално не се донесени прописи. Туку станува збор само за заклучоци. Доколку се направат конкретни потези во однос на заклучоците, а обвинителството осени дека се работи за напад на уставниот поредок, тогаш суштината на кривичното дело е исполнето, рече Трнка. Економската аналитичарка Светлана Цених за Радио Слободна Европа оценува дека новите потези ќе бидат катастрофални за економијата, особено ако дојде до повлекување од системот на индиректно одданочување. Повлекувањето од управата ќе значи драстичен пад на приходите, тоа ќе значи двојно одданочување, вели Цених. Таа додава дека тоа ќе влие и врз заминувањето на населението, бидејќи уште повеќе луѓе ќе напуштат државата, бидејќи не можат да издржат неизвестност во која живеат.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
100 метрономи е насловен предстојниот концерт што ќе се одржи на 16 декември во Филхармонија. Со оркестарот ќе диригира маестро Габриел Бебешелеа, а солист ќе биде врвниот руски пианист Андреј Коробейников. На програмата се дела на класиците Хајд, Бетовен и Лигети. Љупчо Јолевски.
Вториот став од симфонијата број 101 часовник од големиот австријски композитор Јозеф Хајден, концерт за пијано и оркестар број 5 и симфонијата број 8 од германскиот феномен Лудвиг ван Бетовен и симфониската поема 100 метрономи од унгарскиот уметник Георг Лигети се делата кои се на програмата на предстојниот редовен концерт на филхармонија што ќе се одржи овој четврток на 16 декември во салонот на оваа наша национална институција. Со оркестарот ќе диригира неговиот шеф диригент маестро Габриел Бебешелеа од Романија, а како солист ке настапи пианистот Андреј Коробейников од Русија. И по оваа основна информација, неколку реда за понудата што несомнено и во оваа пригода ке разбуди љубопитноста на скопската, односно македонската публика. Симфонијата број 101 Хајден ја напишал околу 1793-94 година за време на неговото патување во Лондон. Има и специфичен наслов, часовник, што доаѓа токму од пулсирачкиот ритам во вториот став, кој го продуцираат фаготите и гудачи. Тој интензивен ритмички пулс има музички контекст на круг кој се движи по иста траекторија и повторно се враќа назад. Концертот за пијано и оркестар број 5 во Ездур, Бетовен го компонирал во 1809 година, а премиерно бил изведен на 28 ноември 1811 во Лајпциг. Делото е напишано во духот на хероизмот и музичката символика го следи овој примарен контекст. Музиколозите го нарекуваат апотеоза на милитарниот концепт «Братна ероика» поради блискоста на колоритот и емоциите што ги предизвикува. Од друга страна, летото 1812 година, кога славниот германски композитор обсесивно е работел осмата симфонија, го напишал најозогласеното писмо во својот живот, адресирано до неговата мистериозна бесмртна закана. Колку и да звучи абсурдно, но сентименталноста на тоа писмо, неговата болка и срцепарателната содржина на никаков начин не се рефлектирале во структурата на осмата симфонија. Унгарскиот композитор Георг Лигети, делото 100 метрономи, го напишал во 1962 година. Изведувачи на делото се 100 метрономи, за кои Лигети напишал партитура и инструкции како треба да свират. Делото го изведуваат 10 музичари кои имаат по 10 метрономи, што ги местат на знак на диригентот според инструкциите кои ги запишал токму авторот, а композицијата, како што велат музиколозите, звучи како вистинска ракета од какофонични звуци. И така полека доаѓаме до носителите на ова концертна вечер. Најнапред треба да се знае дека критиката рускиот пианист Андреј Коробейников го нарекува атипичен уметник кој прави совршени рецитални програми во кои поезија и литературата се спојуваат со музиката. И по ваквата констатација неколку значајни факти од неговата биографија. Коробейников, музичката кариера започнал на 8 годишна возраст, кога во Баку се представил со својот прв рецитал. Од тогаш до денес одржал бројни концерти ширум светот, при што соработувал со познати диригенти како што се Јуритер Миканов, Владимир Ашкенази, Иван Фишер, Ото Каму, Питер Старк, Александар Рудин, Максим Шостаковиќ и други.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.